Кезекте саат 3 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 31 июль жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда жарым саатта Бишкекте пенсионерлерди алдаган Golden Life деген тармак чыкты.
Башында айткан да, 10 кило продукты беребиз, аркаңыздан 3-4 киши жазылсаңыз 300 аласыз деп. Киргиздик, анан акырда болбой 6 килога түштү, 6 килограммдан дисконтный картага түштү. Азыр картасы иштебейт деген эч жерде, магазинде иштеке бербей атат.
Акчасы жок болсо да, кол күч менен жардамга шашканнарын жаштары.
Булар болуп сүйлөшүп кеңешип жардам берелик, каражат жагынан жардам бербесек да, кара жумуш жагынан жардам берелик деп.
Ошондой эле ар апталык сергек жашоо түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы, кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчыда болбойт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдө Социал Демократтар партиясынын курултайынын аягында Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Социал Демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуу учурларыбызда дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте Социал Демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызыкчылыгы бар деген сөздөрү суу кечпесин белгилеп, референдум күч суроолорундагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көсөндө таркайт деген сөздөрдү да жокко чыгарды. 27 июлда парламенттеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Жарандык активисттер бул бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Алар социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо акциясын башташкан. Бүгүн Ысык Көлдө Социал Демократтар партиясынын 15-чи курултайы болуп өттү. Анда бир нече маселе, өлкөдөгү коомдук саясий абал, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, Социал Демократтар партиясынын уставына өзгөртүүлөр жана толтуулор киргизүү каралып, ошондой эле партиянын саясий кеңеши кайра шайланды. Саясий кеңеш курамында таасирдүү өзгөрүүлөр деле болгон жок деп билдирди кабарчыбыз. CSK өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков да катышты. Анан тышкары Социал Демократтардын курултайына Орусиянын мамлекеттик думасынан, Казакстандын Нур Отан партиясынан, Кытайдын коммунисттик партиясынан жана Түштүк Кореянын демократиялык партиясынан өкүлдөр келишкен. Курултай Ысык Көлдөгү рух ордо комплексинде өттү. Ага Социал Демократиялык партиянын жер жерлердеги 200 мүчөсү делегат болуп келген. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Тенгри Ньюс КАЗ маалымат порталы жазып чыкты. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Невзат Уяновдун сөзүнө жооп болду. Элчи 29 июлдагы маалымат жыйынында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин түрк бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Ясави атындагы эл аралык казак түрк университети экенин атаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде окуган балдары окуган ата энелер тынчсызданбай эле коюусун белгилеген. Билдирүүдө казак түрк лицейлеринин жергиликтүү билим берүү тармагында өз орду бар. Алардын ишмердүүлүгүн кайсы бир чет өлкөнүн саясий кырдаалына байланыштырууга болбойт. Эч ким сырттан туруп аларга басым кылууга акысы жок. Анткени алар Казакстандын мектептери жана казак жарандары деп айтылган. Мында мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу да Кыргызстандагы Гүлөнгө тийиштүү мектептерди жабуу керектигин бир нече ирет эскерткен эле. Эркинбек Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси орун басары Бакытбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча Эркинбек Курманалиев бүгүн тилге келди.
Турукташып калды ал акыбал. Ооба, жакшы, уже өзү дем алып калды, сүйлөп атат.
29 июль күнү Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган эле. Учурда ооруканада Курманалиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Жарылууга байланыштуу кылмыш иши козголгон, учурда анын себептери аныкталып жатат. Еревандагы кагылышта полициячы курман болду. Армян ички иштер министринин маалымат катчысы Ашот Агаранян фейсбуктагы баракчасына полициячы куралы топ ээлеп турган имараттан көзгө тартын огунан мерт болду деп жазды. Ага бааларга ылайык курман болгон полициячы 30 жаштагы Юрий Тепаносян болгон. Ал куралдуу топ эле имараттан 350-400 метр аралыкта турган машинанын ичинде отурган жеринен ок жеген. 31 июля демонстранттар Баграмян кең көчөсүн бошотуп, Эркиндик аянтына жылышты. Жөө жүрүш менен чыккан көчөгө Жүрүш менен көчөгө чыккан демонстранттар жолду 2 сааттай ээлеп турушканы айтылууда. Учурда проспектте транспорт каттамы жанданган. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Еревандагы өкүлчүлүгү билдирүү таратып, тараптарды сабырдуулукка чакырды. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, Таласта эгинди мөндүр уруп кетти. 30 июлда катуу жааган жаандан пайда болгон сел райондун Лейлек районунун Бешкент айылындагы 4 үйдү каптады, дагы ондогон үйлөрдүн короо жайларын сел жууп кетти. Андан тышкары жолдорду да кум таштарга толтурду. Таласта болсо 28 июлда мөндүр аралаш жааган жаан таладагы эгинге зыян тийгизген. Мөндүрдөн төө бурчак, арпа, буудай, мөмө жемиштер жана көп жылдык чөптөр жабыркады. Жалпысы болуп Талас районундагы Бердики Баатыр айылында 1000 гектар айдоо жабыркады. Ошондой эле райондогу башка айылдардан дагы ушундай айдоо аянттары жабыркаганы айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бөлүмдөрү табигый кырсыктын себептери менен таанышып, аны жоюу иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады.
Чоң рахмат. Азаттыктын англис тилиндеги кызматында да Пакистанда катуу сел жүрүп 21 адам каза болгону айтылып жатат. Кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун дал ушул интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, улуттук банктын веб сайтындагы 31 июлга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 67 сом 57 тыйын, 1 евро 75 сом 43 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 19 тыйын деп баалануда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Алтын жашоо деп аталган маркетинг торчосунан жабыркагандардын саны көбөйүүдө. Азаттык радиосуна арыздангандардын айтымында аталган уюм мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен экс-президент Роза Отунбаеванын атынан кайрымдуулук жасайбыз деп ар биринен 3200 сомдон чогултуп алган. Кийин убадаланган тамак аш азыктарынан же чогултулган акчадан жок кайрылгандар талаада калган. Деген менен Golden Life уюмунун жетекчиси элди алдабаганын, тескерисинче муктаждарга каралашып жатканын айтты. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Азаттыктын редакциясына Golden Life же болбосо Алтын жашоо аттуу маркетинг уюмуна алдандык деп бир канча адам кайрылды. Көбү пенсионер же майып адамдар. Алардын бири пенсия жашындагы Токтокан Жумабаева. Айтымында аталган маркетинг торчосу ай сайын 10 килограммдан азык түлүк беребиз деген шылтоо менен 3200 сомдон чогултуп алган.
Башында айткан да 10 кило продукты беребиз, аркаңыздан 3-4 киши жазылсаңыз 300дан аласыз деп киргиздик. Анан акырда болбой 6 килога түштү, 6 килограммдан дисконтный картага түштү. Азыр картасы иштебейт экен, эч жерде магазинде эчтеке бербей атат.
Же 3200 сомдон же 10 килдик азыктан жок талаада калгандар четтен чыгат. Бул уюмга өлкөнүн булуң бурчунан да алдангандар арбын. Марина Становага алгач уюмдун өкүлдөрү биз Роза Отунбаева менен чогуу иштешебиз деп ишендиришкен экен.
Бизге катышкыла Роза Отунбаеванын кырылгысы, Роза Отунбаева жетектеген ушул эме компанияны бизге деп Кыргызстанга ушундай жардам кылып атабыз деген да. Продукты ай сайын 10 килодан продукты берип турабыз, анан кийин ал регистрациясына 3200 сом бергиле деген.
Биз аталган уюмдун кеңсесине барганыбызда кезек күткөн 10дон ашык адамды көрдүк. Алар да уюм жетекчилерине нааразылык билдиришти. Деген менен Golden Life'тын жетекчиси элди алдабай эле тескерисинче жарды жалчыга жардам берип жатканын айтууда. Уюм жетекчиси Зульфия Аюпова.
Ар адам өзүнүн приглашениясынан айлык алат. Мен сизди алып келсем, мага компания 300 сом ошол айлыгынан мага бөлүп берет. А 5 киши жазылса 2 айдын ичинде, анда 1 жыл иштеке кылбай, иштеке сатпай эле, иштеке кылбай эле бады мады деген башка компанияларга окшош бизде жок. Косметика деген бизде жок. Биз өзүбүз эле ошол бир бирибизге жардам берип коюп эле ошол акчаны черный касса сыяктуу болуп эле 300 сомдон бөлүнүп берилет ар бир адамга.
Зульфия айым баары мыйзам чегинде дегени менен расмий документ катары жоопкерчилиги чектелген коомдун жана коомдук бирикменин гана күбөлүгүн көрсөтө алды. Маркетинг торчосу же каржы пирамидасы катары тиешелүү мекемелерден уруксат кагазын көрсөтө алган жок. Ии баса уюм мүчөлөрү азык түлүк таратып жатып, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да аларды колдоорун айтышкан экен. Биз да кеңседе илинип турган өлкө башчысынын сүрөтүн көрүп, анын кандай тиешеси бар экенине кызыктык.
Это уважение к президенту компании. Каждой компании, любой организации, да, уважение должно быть к президенту страны. И мы уважаем нашего президента. На выборах, если потребуются голоса, мы пойдем только за него, больше ни за кого другого.
Ал арада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Golden Life'ка нааразылар арыз жазганда гана аталган уюм текшерүүгө алынаарын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеев буларга токтолду.
Текшеребиз, эми мисалы ошолордун ичинен же мисалы коллективный кылып туруп жеке бирөө арызданса, ушундай мага алдамчылык жол менен ушинтип акчамды алды эле анан кайра бербей атат, эми ортодон баягы эме да булар келишим да булардын өзүнчөчү, анан ошентип арыз жазыш керек.
Кыргызстанда Golden Life сыяктуу кайрымдуулукка жамынып карапайым элден акча чогултуп уюмдар четтен чыгат. Алар коомдук бирикме катары юстиция министрлигинен каттоодон өтүп алгандыктан тиешелүү кызматтар арызсыз текшерүүгө батынбай келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми чын эле кайрымдуулук менен алектенип жаткандар тууралуу баянды угузабыз. Нарындык демилгечи жаштар 40 жаштагы жалгыз бой майып аялга үй салып берип жатышат. Учурда бул турактын төрт дубалы толук көтөрүлүп, чатыры жабылуу алдында экен. Тамдын курулуш материалдарына кеткен чыгымды шаардагы кайрымдуу адамдар көтөрүшсө, кара жумуш иштерине ал күчкө толуп турган ыктыярчы жаштар тартылган. 40га чыкканда менчик тамды болом деп кудуңдап жаткан жаркындын кубанычын кабарчыбыз Мирлан Кадыров бөлүшкөн.
Алган арын жаштар уюмунун мүчөлөрү 3 бөлмөлүү үйдүн дубалынын соң коюштарын коюп жатат. Бул иш алардын кезектеги кайрымдуулук аракеттеринин бири. Жаштар жалгыз бой майып аял там салып жаткандыгын угуп, кол кабыш кылууга келген. Аталган уюмдун төрагасы Конуш Түлөбаев демилге кандайча башталгандыгын мындайча айтып берди.
Алар болуп сүйлөшүп кеңешип жардам берелик, каражат жанынан жардам бербесек да, кара жумуш жанынан жардам берелик деп жардам берип атабыз. Биздин мүчөдө стройканы билген жакшы балдар бар. Анан 3 күндөн бери ошо келип эжен тамын стенасынын кирпичтерин көтөрүп жардамдашып атабыз. Буюрса иш алга жүрүп атат.
Менчик тамдуу болом деп кубанып жаткан биринчи топтогу майып Жаркын Ташкеева буга чейин ар кайсы жалданма батирлерде жалгыз күн кечирип келген. Жаңы салынып жаткан үйү күн сууктагыча бүтүп калат деген жаштардын сөзүн угуп, бир чети тамда иштеп жаткандарга тамак жасап берейин деп учурда таанышынын боз үйүндө жашап жатат. Жашы үйдүлөгөндө менчик тамдуу болом деп жаткан Жаркындын учурда кубанычында чек жок.
Ушу балдарыбыздын колу тийгенден бери мына 2 күндөн бери Кудай буюрса көтөрдү. Жакшы балдар экендер, мейман берсин ушу балдаргачы. Рахматымды айтам, аябай чоң рахмат. Быйыл киргизсебизди атат, Кудай буюрса ушудан септеп кирип алсам, башым аман болсо, баарын майлап берем колумдун кечинчи. Кудай кутулсун ушу.
Там салуу демилгесин Нары шаарындагы күн чырагы кайрымдуулук уюму баштаган. Курулушка керектелүүчү материалдарды ар кимден сурап чогултушкан. Ал эми топурак, шагыл устундарын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жардам катары беришкен экен. Күн чырагы кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Шакен Ташкеева Жаркындын тамы бүтсө башка дагы жардамга муктаждарга кайрымдуулук иштерин токтотпойбуз дейт.
Көп көрсө көл болот экен. Бириксек жеңебиз деп бул жерде ынтымак болуш керек экен. Ынтымакта турсак эле буюрса Кудайым кошо жардам берсе эле бүтүп калат экен. Чарчадык, бирок чарчаганыбыз бүтүп келаткан сайын билинбей баратат да. Балдарга кайрылып, баардык жерге кайрылып ушу кызыбыз кирип кетсе деген аракетим чоң.
Күн чырагы уюму пайдубалы түптөлгөн тамды толук бүтүрүп туу баса бир көзү жана бир кулагы укпаган Жаркынды үйүлүү кылыш үчүн кайрымдуу бол акциясын өткөрүшкөн. Алар бир ай бою нарындагы мекеме ишканалардын эшиктерин каккылап олтурушуп 70 000 сом чогултушкан. Эми бул каражатты тамдын чатырын жабууга жумшайбыз деп турушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун мына ушундай кубанычтуу кабарынан кийин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков СДПК партиясынын курултайында билдирди. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Лейлекте үйлөрдү сел каптап таластай эгинди мөндүр уруп кетти. Кыргызстандык жаш тайквондочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Ала толкунун Азаттык радиосунун кезектеги эфири жаңырууда. Эми эфирибизди ар апталык сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болд Хебрен ооруканасынын башкы неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңгөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 500,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28-июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт вич спид жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400,000,000 киши гепатиттин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул вичке чалдыккандардан 10 эсе көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5,000,000 киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 деген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курстарлануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбүш Шабдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан баары үйдө коя баштады мага. Атаң ийин эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугарыларга инфекционный алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйдан бир жумадан жаттым го мен. Температурам 39-38 болуп атты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да ата кийин кайрып келип дене чаккан деди. Анан мен тырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага таптаза келген эмнеден неврологиядан ийне коя баштады.
Ошентип кыйналган Айтбеш Абданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбаш райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбаш райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ооба бир кайрылып бизде эметти деп анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп анан ошого карата дарылай берип анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаганда, а так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошол лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы эгер кене чагылса кишилерде?
Бар, бизде эмес да, ал эмеде санэпидстанция жазайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз мына мен. Распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошол себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы например постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деген кайра кайра кирип турат да. Ошон үчүн каралбай калдык деп, ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат, анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз. Эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушул инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Эми инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы? Табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көп эле чат да бизде жылына мындай чат, тилинде чат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да.
Болгону чын.
Эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы, же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эмне жактан эле, анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анан сизде көбү азыр пенсияга жакындап калган кишилер, алар кетет, аябай азаяп кези баарында эле ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз, инфекционист эмес, башкалар деле 60-70% жибереміз айылга, калгандары болсо өзүн шарттылыгына жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет, закон аркылуу жибере албай турганда шарт болуп калат. Алар ошондо да шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде медакадемия аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, медакадемияда аябай жакшы кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар, аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арбып бара жатат. Маселен, 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, мен Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат
материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Дал ушул конкурска келген айрым макалалардын ичинде же болбосо эскерүүлөрдүн ичинде азыр жарым күн чайнаган сагыз деген күлкүлүү аталыштагы бир блок турат. Бул блокту окусаңыздар 92 жылдардагы балалыгын эскерген окуяларга күбө болосуздар. Эми уктуруубузду илимий баян менен улантабыз. Эл аралык окумуштуулар тобу каптал амиотрофикалык склерозду пайда кылуучу генди ачышты. Иликтөө былтыр дүйнө жүзүн дүң кылган Ice Bucket Challenge флешмобунан чогулган акчага өткөрүлгөн. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Соңку жылдары эң эле популярдуу флешмобтордун бирине айланган Ice Bucket Challenge'тен жардамы менен буга чейин аз иликтенген оорулардын бири каптал амиотрофикалык склерозун же Лу Герингтин оорусун пайда кылган ген ачылды. Бул тууралуу шаршембиде америкалык илимпоздор билдиришти. Окумуштуулар бул илдеттин жаралышына катыштыгы бар деп эсептелген жаңы NEK1 генин ачышты. Изилдөөнүн авторларынын бири Массачусетс университетинин медицина мектебинин профессору Джон Ландерс бул иликтөөгө өтө чоң каражат зарыл болгондуктан көптөн бери өткөрө албай жүрүшкөнүн айтат.
Ice Bucket Challenge'ке чейин биз иликтөө өткөрө албай жүргөнбүз. Биз ALS Association компаниясына келип өз концепциябызды көрсөткөнбүз. Алар демилге жакшы экенин айтып, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Алар демилге жакшы экенин белгилеп, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Флешмобтон кийин ALS'тин өкүлдөрү өздөрү келишип, биз силерге демөөрчү болуп бере алабыз деп айтышты.
Акция 2014 жылдын июль айында башталган. Флешмобтун катышуучулары өзүлөрүнө бир чака сууну куюнуп, андан ары эстафетаны 3 адамга өткөрүп бериши зарыл эле. Эстафетаны алган адам 24 сааттын ичинде суу куюнуп же ооруну иликтөө боюнча фондко акчалай жардам көрсөтүшү абзел эле. Бир эле Facebook социалдык баракчасына муздак суу менен куюнуп аткан адамдардан 17 миллиондой видео жүктөлгөн. Флешмобко бир катар атактуу адамдар да катышкан. Алардын арасында АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш жана Facebookтун негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар. Бул акциянын жыйынтыгында LAS Association коммерциялык эмес уюму дүйнө жүзү боюнча 220 миллион доллар чогулткан. Топтолгон акча 6 илимий изилдөөнү өткөргөнгө бөлүштүрүлгөн. Джон Ландерстин айтымында изилдөөгө жалпысынан дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн 80 алдыңкы адистер катышкан.
The importance of finding this gene is from our point of view.
Биз оору тууралуу канчалык көп нерсе билсек, анын бейтааптардагы өнүгүү механизмин да түшүнө баштайбыз. Азыр биз ал нерсени өтө бүдөмүк гана элестете алабыз. Бирок биз бул ооруга жооп берген гендерди канчалык көп тапсак, ошончо оорунун диагноз Ошончо ооруну диагноз коюунун жана дарылоонун жаңы ыкмаларын ойлоп таба алабыз.
Каптал амиотрофикалык склерозу жүлүндөгү кыймыл үчүн жооп берген нейрондор өлүп калганда булчуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген катуу илдет. АКШда бул ооруга 30,000 адам кабылган. Белгилүү окумуштуу британиялык астрофизик аалам койнундагы кара туңгуюктар боюнча адис Стивен Хокинг да 56 жылдан бери дал ушул илдет менен жабыркап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Катарман угармандар, ушунмен Азаттык уналгысынын 31-июль жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Азаттыктын студиясында берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуздар.